dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
Od mikrofonu vás jako každou středu dopoledne zdraví Mirka Nezvalová. Co nás dnes v dámské jízdě čeká, tak i když dnes v Českých Budějovicích svítí sluníčko a možná u vás ne, tak rozhodně je podzim, čas takových podzimních depresí a splínů a toho, že přece jenom nemáme tolik světla v průběhu dne, které náš organismus velmi potřebuje. A tak jsem si řekla, že do dámské jízdy pozvu muže k tomu nejpovolanějšího, aby nám vysvětlil, co v takových případech dělat. Ale rozhodně se od primáře psychiatrické nemocnice v Písku Mariana Kovandy dozvíte i to, že v Písku mají oddělení, kde se věnují dlouhodobým traumatům, třeba nějakým z dětství, a ty se objeví až v pozdějším věku a jsou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů. Tak to bude jedna věc. Pak, jak jste si jistě řekli, v dámské jízdě by neměla chybět žena, nestačí já u mikrofonu, ale ještě jsem si pozvala majitelku nakladatelství Smart Press Martinu Boledovičovou. Nejen proto, že je Jihočeška, ale také proto, že ona je spoluautorkou knihy Tradinář. My už jsme o ní na jaře v dámské jízdě jednou hovořili, ale teď se teprve vlastně objevila na knižních pultech. Je to kniha o tradicích a dnes se dozvíte třeba o té dušičkové. Ostatně tradice propojují rodiny. A pak si také zalistujeme lunárním kalendářem krásné paní a pozveme se kam jinam, než na velmi zajímavou akci, která nás čeká už příští týden. Takže co dodat? Vítejte při poslechu dámské jízdy a je tady další žena, Hana Zagorová, se svou písničkou. Neber úplatky, neber úplatky, neber úplatky. Tak tuhle slavnou větu určitě filmovou znáte, kdy se z toho autoservisu dostal až do psychiatrické léčebny. Teď si nedovedu přesně vzpomenout na jméno toho dotyčného. Nicméně, když se potkávám s primářem psychiatrické nemocnice v Písku, s doktorem Marianem Korandou, tak se ptám, pane primáři, nabízel vám někdy někdo úplatek?
Ten adekvátní pán se jmenoval František Oudelka a je to samozřejmě hrdina psychiatru. Úplatky k medicíně vždycky patřily a asi se mně nestalo v životě v tom smyslu, že by mi někdo nabízel úplatek. To, že nabídne někdo nějakou pozornost, že nabídne flašku nebo bomboněru, to se stává docela často. A já musím navigovat pacienty, že mnohem líp udělají, když si takovouhle dobrotu nechají pro sebe, že je to pro ně příjemnější, než nám nabízet flašky, protože potom se z nás můžou stát taky alkoholici a najít dobrýho psychiatra opravdu není jednoduché.
Ano, zatímco v Americe, kdo nemá psychiatra, jako kdyby neexistoval, tak v České republice je to pořád takové tabuizované téma, je to tak?
Já si myslím, že se to mění. Ta situace už není tak strašně silně tabuizovaná, jako byla dříve. Dneska už se o duševním zdraví, o problémech, který přináší život a těžký život, tak se hovoří docela běžně. Zvlášť ve městech. Možná ta situace třeba někde na venkově, s tím se setkávám taky docela často, že se stydí za to přiznat si, že mají nějaký potíže, že mají nějaký duševní traumata. To je věc, která opravdu ještě není úplně zralá, ale mění se to a pak si třeba vezmeme manžela i manželku dohromady a řekneme, teď vy ji znáte, víte, že ona je dříč, ona udělá kus práce, ale tohle už je nad rámec toho, co by se dalo zvládnout s nějakým dobrým slovem, tohle už se musí léčit.
My jsme teď v čase podzimním a to je takové období, kdy člověk má pocit, že sluníčko zajde brzo, přijdeme domů a pokud si zrovna nerozsvítím svíčku nebo nějakou adekvátní krásnou lampičku, tak člověka napadají různé myšlenky. Je to také o tom, že třeba na podzim cítíte, že je více pacientů?
Není to asi úplně přesně v tom smyslu, že by na podzim bylo více. Na podzim spíše dochází k tomu právě úbytkem světla. Tím, jak se mění poměr dne a noci, tak dochází k úbytku přirozeného bílého světla. My to nahrazujeme tím světlem, který si pouštíme doma ze zásuvek a světel, který ale nevytvoří úplně tu správnou atmosféru, kterou naše tělo potřebuje vnímat. My vnímáme nejenom očima světlo, ale vlastně i povrchem kůže a na to máme uspůsobeny žlázy, především v mozku epifýzu, která vytváří hormon melatonin a ten nám řídí cyklování. Veškerý cykly, který máme, nejenom menstruační cyklus, ale i muži mají své cykly. Pokud ten se naruší, tak dochází k problémům. A duševní zdraví je jeden z takových těch prvotních indikátorů, že někde je nějaký problém. Tak opravdu se stává, že podzim to tělo vysílí, ale ty sezónní deprese se většinou projevují právě se zpožděním. To znamená někdy třeba po Vánocích, v období, kdy už se blíží začátek jara a tam to vyčerpání teprve se projeví.
Já jsem nedávno natáčela s českobudějovickým fokusem společnosti, která se věnuje psychicky nemocným lidem a právě od nich jsem se dozvěděla, že už začíná i společnost, pokud se v jejich okolí nebo u zaměstnavatele vyskytne nějaký takový člověk s psychickým problémem, tak začíná být vstřícnější. Cítíte to také?
Ono to asi souvisí i s tím, jak vypadá dnešní pracovní trh a nedostatek pracovních sil, tak dříve by asi rozmazlení zaměstnavatele u mnohých jenom mávli rukou a řekli, tak takovýho nechceme. Dneska se tomu pohlíží jinak. A tím, že ten pracovní trh se trošku změnil v poslední období, tak dneska zaměstnavatele určitě využívají a chtějí využít i sílu lidí, kteří třeba nemusí mít úplně dokonalý psychický zdraví. Ale co to je dokonalý psychický zdraví? To jenom znamená, že někdo se pod tíhou stresu, pod tíhou zátěže se možná hroutí malinko dříve. A pokud mu vytvoří prostředí, kde k tomu enormnímu stresu nedochází, pak se takový pracovník dá velmi dobře využít a jsou to opravdu vděčná pracovní místa.
Dobrá zpráva pro všechny, kdo si občas řeknou, já jsem blázen. Setkáváte se s tím také?
Tak jsme zpátky u koudelky a já chemě hodil do stroje. To si řekne každý z nás. To jsou situace, které už se třeba nedají řešit jinak, než takovým tím rezignovaným úsměvem anebo právě konstatováním, tak no, já už jsem asi, co tohle není normální. Neukazuje to na nic jinakšího, než na zdravý náhled a na to, že jsme schopni fungovat jako rozumní lidé.
Tak a my po písničce v dámské jízdě otevřeme dveře do vaší psychiatrické nemocnice v Písku. S primářem psychiatrické nemocnice v Písku, Marianem Korandou, si povídáme o duševním zdraví. A pane primáři, vy jste psychiatr. Psychiatrická nemocnice v Písku liší se něčím od psychiatrických oddělení, která jsou v různých nemocnicích na jihu Čech?
Psychiatrická nemocnice je samostatné místo, je to samostatná budova, která nesouvisí s nemocnicí, ale to by bylo to méně důležité. To, čím se liší, je, že se jedná o nemocnici, která poskytuje následnou péči a tu péči dělá na špičkové úrovni především v rámci psychoterapeutické péče. To znamená, že člověk, který by se za normální okolnosti dostal po prvotním zaléčení té akutní ataky onemocnění domů, tak pak selhává, pak dochází k tomu, že není schopen plnit běžné úkoly a z toho se hroutí, má z toho další a další potíže. Takže my jsme schopni pracovat s těmito lidmi. Ta nemocnice, její program, tak jak ho nazýváme, je otevřená nemocnice. Je to výraz proto, že se dá proudit, teď to míním trošku virtuálně, že ty myšlenky a propojení proudí z venku do nemocnice a zase z nemocnice do toho vnějšího prostředí. Je to o tom, že jsme schopni komunikovat s pacienty i s jejich blízkými. Je to o tom, abychom lidem vrátili jejich důstojnost, abychom jim řekli, ta vaše nemoc, to, s čím se perete, to, co vás postihlo, to není žádný trest. To je něco, co jste si v tom životě jakýmsi způsobem vysloužili a pojďme se bavit o tom, proč taková nemoc přišla. Tím myslím především ty nemoci spektra úzkostného, spektra různých psychosomatických nemocí a tak dále. S tím se dá pracovat právě velmi dobře psychoterapeuticky a to se snažíme.
Takže si myslím, že jste takový na jihu Čech unikátní.
Je to jednoznačně jediná nemocnice, která tento program má, protože jsou v jižní Čechách nemocnice, které mají akutní péči nebo péči, která je trošku jinačí, než co děláme u nás.
Já když jsem se připravovala na rozhovor s vámi, tak mě zaujala jedna věc a to, že u vás se věnujete traumatu a i traumatu žen třeba, které jsou nějak dlouhodobě týrány, opustí manžela nebo se jim něco v životě přihodilo. Je jiná ženská pacientka než mužský pacient?
No, jsou jiné ženy, jsou většinou hezčí než chlapy. Ta otázka, kde zaznělo to slovo i traumata. Ono to jsou především ženy, protože se nejčastěji tím traumatem stává na sexuální zneužívání, které proběhlo třeba před mnohými lety. Je to něco, co se zapouzdří v tom životě. Člověk se snaží vytěsnit tu událost, snaží se, aby nějak přežil. Jenomže je to jako absces plný hnisu, který tvoří toxíny a ze kterých jde spoustu jedu do krve, tak podobným způsobem se chová i to těžký trauma, které se snaží člověk, je to žena či muž, tak se snaží vytěsnit. a právě traumata a retraumatizace, to znamená, že v průběhu životu se třeba taková žena či takový muž setkají s dalšími traumaty, s psychickým či fyzickým zneužíváním, vydíráním, stanou se oběťmi trestného činu a tak dále, tak pro ně je právě připraven specifický program, který je ojedinělý z hlediska celé republiky.
Dalo by se říct, že pak přijde poslední kapka a ten člověk se rozhodne obrátit se na vás, protože teď nás mohou slyšet nějaké posluchačky, které dusí v sobě podobný problém a nevědí, jak to ventilovat.
Paradoxně oni se dostávají pro úplně jiné skutečnosti. Když dochází třeba ke sexuálnímu zneužívání u dětí, tak to dítě s tím postupem zrání, tak se snaží zbavit se něčeho neurčitého, nepříjemného, něco, co v té duši zůstává, ale nedokáže se s tím poradit. Pokud dojde k zneužívání v raném věku, tak to nedokáže člověk upravit tak, aby si to zracionalizoval. Takže to jsou určité stavy vnitřní nespokojenosti, pocitu nefungování a přicházejí do ordinace například s tím, že se tam projevují úzkosti, že se tam projevují různé těžké emoční nestability. Věci, které nejsou v prvém plánu známy nebo ukazují na to, že by tam bylo trauma. A teprve důkladnou anamnézou a psychologickým vyšetřením se přichází na to, že tam může být. No a pak druhá skupina je, která si to uvědomuje, která ví, co se stalo, ví, že si s tím nedokáží poradit, perou se s tím a přijdou, že už konečně chtějí něco s tím udělat.
Kolik volných postelí tam máte?
No, moc ne, ale čekací doba na příjem se pohybuje, řekněme, do 14 do 3 týdnů, že jsme schopni. Co se týče traumatu, tam samozřejmě vzhledem k tomu, jak je to náročná činnost a jak musí ty pacienti zařazení do terapie traumatu, tak musí procházet určitým kolem, tak tam ta doba je delší, ale měli bychom se vejít zhruba do měsíce a do měsíce a půl.
Tak vy jste mluvil o hnisu. Tam má chirurg jednoduchou práci. Řízne, hnis vyteče, ránu vyčistí, nasadí antibiotika a pacient nebo pacientka odchází zdravý. Jak je to s traumatem? Jak dlouho třeba se ten člověk nebo ta pacientka musí nějakým způsobem napravovat, když použiju toto slovo?
Musíme si uvědomit, že to záležitost, která většinou trvá celoživotně, že, nebo opravdu po dobu, kdy si člověk uvědomuje své já, takže dojde třeba k traumatu, který přijde v 7, 8, 9 letech a přichází pacientka, který je třeba 50, tak představa, že tleskneme a že se to vrátí zpátky do původního stavu, to asi je nesmysl, ale celá ta terapie traumatu je naplánována na 6 týdnů, ale nemáme ambice na to, že bychom řekli po 6 týdnech je člověk zdravý, pak následuje ještě ambulantní péče, ale jakýsi horizont událostí, kde bychom mohli mluvit o tom, že dojde k výrazné změně, tak je třeba rámcuje mezi 6 měsíci až 2 lety.
Rovněž dobrá zpráva pro ty z vás, milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy, které něco podobného, možná to nemusí být tak obrovské, ale nějaké takové trauma v sobě dusíte, tak je třeba říct si o pomoc. A to si myslím, že právě to slovo říct si o pomoc nebo to slovní spojení je někdy složité, protože ne všichni, a o tom jsme mluvili na začátku, návštěvu psychiatrie berou jako pomoc, spíš jako úplně poslední moment, kam se obrátit, když už neví kudy kam. Je z toho nějaká cesta?
Do jisté míry, ale máte pravdu v tom, že ta psychiatrie je, ona není poslední, ona je asi předposlední, pak už jenom farář, ale vždycky by měl být každý pacient perfektně, precizně vyšetřen po stránce interní. Abychom zjistili, že léčíme něco, co se domníváme, že může být způsobeno pouze psychikou, čili tím mozkem, tím centrálním počítačem, který opravdu řídí každou činnost našeho těla. Ale pak zjistíme v průběhu třeba hospitalizace, že ten člověk je vážně interně nemocen, jenom nebyl dovyšetřen. Tak to by asi úplně takhle nemělo fungovat. Ale nesvádíme zase všechno jenom třeba na trauma. Je spoustu dalších nemocí, spoustu dalších problémů, které mohou být a které mohou dělat velké problémy. A třeba to, co se domnívá ten pacient, že je způsobeno traumatem, tak zdaleka nemá takový význam v tom jeho vývoji, jenom se na něj vymlouvá, takzvaně externalizuje problém. Má pocit, že mu to způsobil někdo jiný, někdo cizí a vymlouvá se na to. A my zase musíme najít tu optimální strukturu, jak s takovým člověkem pracovat a vysvětlit mu, že je jeho budoucnost jeho vlastní rukou.
Psychiatrická nemocnice Písek je zařízení, které nabízí pomocnou ruku, ale máte těch pomocných rukou dost? V tuto chvíli myslím personál lékaře.
Jako je tristní situace v každé nemocnici, když se člověk podívá na internet na jednotlivé nemocnice, psychiatrické či nepsychiatrické, tak všechny touží po lékařích. Je ta situace skutečně v celé republice vážná a je nedostatek lékařů. Každý se snaží udržet svého lékaře co nejvíce. Bohužel situace je takhle špatná v celé republice.
Tak to zase není dobrá zpráva, když jsme se radovali z těch dobrých zpráv. Ale každopádně dobrá zpráva je, že prý u vás máte i pacienty s ADHD. A my si po písničce v dámské jízdě řekneme, kdy vlastně bychom měli vyhledat odbornou pomoc u dítěte, ale jak jsem se dočetla, prý je to i u dospělých. S doktorem Marianem Korandou si povídáme o tom, že pokud máte nějaké trauma z dřívějška, které vás nějakým způsobem omezuje, tak můžete to ventilovat, obrátit se na svého psychiatra, kterých bohužel není příliš mnoho. Stále jsou čekací lhůty, ale u vás, pane primáři, je to tak maximálně do měsíce, 6 týdnů, což je dobrá zpráva. Ale řekla bych, že dřív, když dítě ve škole zlobilo, tak prostě bylo živé. A dnes se hned u něj hledají nějaké symptomy, třeba onemocnění ADHD.
Dříve naše maminky, naše babičky u spoustu dětí řekly, že je to lump, sýkr, výlupek, číslo a tak dále a tak dále. A neřešila se diagnoza. Myslím si, že u i dneska mnohých, kteří jsou diagnostikováni jako ADHD, by tato laická diagnóza, kterou říkali naše babičky, že by se dělala více. A problém je v tom, že někdy je udiagnostikováno dítě, dostane tu nálepku ADHD, čili porucha pozornosti s hyperaktivitou, to je ta zkratka, co znamená, a najednou nic, najednou se s ním nic neděje. Ta péče o tohle dítě, který má opravdu vážnou diagnózu, která znamená obtížné zpracování informací, problémy s tím, jak ten mozek funguje. Je to vrozená vada, je to vrozená neurovývojová vada, nemoc, která vzniká v průběhu těhotenství, v průběhu tvorby mozku a neuronálních sítí v mozku. Tak když je takové dítě diagnostikováno, tak by se s ním mělo pracovat. Nestačí jenom říct, tak máte tady ADHD, a můžete se vrátit zase zpátky do školy. V dnešní době existuje především léčba ADHD. Existují preparáty, existují medikamenty a podle guidelineu, podle těch správných průvodců, jakým způsobem řešit toto nemoc, tak se má řešit především farmakologicky. Další věc je potom nějaká psychologická, psychoterapeutická podpora. Když diagnostikujete dítě, že má ADHD a pak zároveň ho pošlete bez nějaké terapie dál, tak je to podobně, jako když by vám našli třeba, že máte diabetes a poslali vás domů a když náhodou skolabujete, no tak se přijďte ukázat. Tak je to asi podobným stádiu. A u těch dětí velmi často pak dochází k tomu, že padají třeba do drogových závislostí. Protože když poprvé vyzkouší například pervitin, tak zjistí, že ten efekt bohužel pro ně je podobně příjemný, jako když se jim dá ta medikace. Příjemný v tom smyslu, že se sklidní. Paradoxně se sklidní. V dospělosti ADHD přechází podle literatury v nějakých 40-60%, ale lze konstatovat, že asi přechází ve 100%. Že všichni, kteří měli v dětství, tak pokračují do dospělosti, neexistuje nějaká hranice v 18 letech, najednou zmizí. Ono se postupně transformuje, mění se trošku. A to je právě záludnost toho onemocnění.
To znamená, jestliže je šance zvládnout to medikamenty v tom dětském věku, tak i pro dospělé máte pilulky, ale jak poznám, že mám ADHD v dospělém věku? Jsou to nějaké stavy, které nám to signalizují?
To je právě ta největší problematika, kterou to přenáší, protože v dospělosti často ten prvotní kontakt s psychiatry, když už člověk přijde, tak není proto, že má nějakou hyperaktivitu, jako si často představujeme dítě, který běhá po třídě, je nezvládnutelný. Tak jednak ani u dětí, především u dívek, ta hyperaktivita není zdaleka v popředí. A u těch dospělých ta hyperaktivita není téměř nikdy v popředí. Ona se přeměňuje v jakousi formu neklidu, neposednosti. Hodně často jsou tam věci, že nedokončí práci, nedodělají všechno, začnou, nedodělají. Jsou neklidní, zrychlení projevech. A především to, co je tam to nejdůležitější, je tam nepozornost a je tam impulzivita. To jsou dvě stránky, řekněme, téže mince, který lidem přináší extrémní problémy do života. Problémy v zaměstnání, problémy ve vzdělání a samozřejmě problémy výrazné v partnerských vztazích. A bohužel ADHD je nemoc, na kterou se přilepí určitý další nemoci. A nejčastěji jsou to úzkostné potíže, pak právě různé závislosti, jsou tam potíže typu různých depresí a tak dále. No a pacient, když přichází, tak on přijde právě s tou úzkostností například. Takže lékař začne léčit úzkostnost, to je relativně rozpoznatelná dobře, jenomže léčí jenom tu nadstavbu, neléčí tu základní nemoc. A v tom je právě problém celého toho syndromu ADHD, že my umíme a léčíme jenom tu symptomatiku jakousi náhradní nadstavbovou, ne tu základní. A 90% ADHD v dospělosti není diagnostikováno a tudíž není ani léčeno.
Což je velká škoda, protože mnozí lidé by rázem měli kvalitnější život, kdyby našli včas kvalitní pomoc. Je skvělé, že psychiatrická nemocnice v Písku se věnuje i tomuto tématu. Pane primáři, říká se, že rozdíl mezi psychiatrem a pacientem, a to je takový otřepaný vtip, že ten jeden, tedy lékař, má klíče. Jak je to u vás?
Klíče zatím ještě mám, občas je ztrácím, ale zatím ještě mám, tak vypadá to, že jsem na správné straně. Ale snažíme se opravdu s pacienty vytvářet ten model, který v nemocnici se snažíme propagovat, je, že jsme velká rodina. V rodině se můžeme přijít, můžeme se pohádat, ale pořád táhneme za jeden pro vás, protože chceme docílit to hlavního, to je především uzdrava pacienta, nebo alespoň to, aby se do toho života vrátil s nějakým rozumným pocitem, že do té společnosti patří, že není stigmatizován, že není vyloučen ze společnosti. A to je věc, která je strašně důležitá v rámci přístupu. Doufám, že každý, kdo přijde, takže cítí tu atmosféru, která tam panuje, že se snažíme být vstřícní, usměvaví, tolerantní, dát pacientům najevo, že s nimi a s jejich lidskou důstojností rozhodně počítáme.
Nosíte bílý plášť, anebo nějaký barevný, jako je teď hitem v různých nemocnicích?
Psychiatři většinou chodí v civilu. Je to právě proto, abychom těm pacientům nepřipadali, aby tam nebyl ten syndrom bílého pláště, kdy dojde k tomu studu. Vezmeme si občas plášť. Je to z důvodu, když vyšetřujeme například na jiném pracovišti nebo tak, ale většinou se snažíme opravdu zůstávat v tom civilu.
Co děláte pro svou psychickou kondici vy? Možná by si z toho mohli vzít ponaučení i naše posluchačky, pokud to nebude něco, co by třeba nezvládli.
Chodím se vypovídat do rozhlasu, snažím se co nejvíce pohybovat. Asi základ, který člověk potřebuje, aby se zbavil toho přebytku stresu, protože pravdou je, že během toho dne slyšíme tolik hrůz a smutku, které přináší život, že pak si všechno člověk sobě relativizuje a říká si, tak já se tady trápím nad nějakými drobnostmi, když to porovnám s tím, čím přichází ten, který pacient, tak naše problémy jsou nicotné. Hodně chodím turistiku, pro mě je největší droga cestování.
Tak vám držím palce, aby vám to hodně dlouho vydrželo, abyste hodně dlouho měl ty klíče, a my jsme si povídali v budově Českého rozhlasu České Budějovice, takže já jsem nemohla ochutnat v úvozovkách tu atmosféru té psychiatrické nemocnice v Písku, ale věřím, že pokud se tam dostanu, tak doufám, že budu vždycky jenom návštěva. Primář psychiatrické nemocnice v Písku, doktor Marián Koranda. Děkuju moc za návštěvu a mějte se báječně. Říkáte to také svým pacientům, když je vypouštíte zpátky do života, nebo je tam nějaké jiné rčení?
Já moc děkuji za pozvání, za milý rozhovor. Říkáme všem, aby měli klid v duši a klidný den, protože ten klid je to nejdůležitější, co asi dneska potřebujeme. Zbavit se enormního přetlaku stresu, který na nás padá, tak díky tomu bychom dokázali žít asi mnohem smysluplněji.
Majitelka nakladatelství Smart Press Martina Boledovičová je nejen pyšnou maminkou čtyř dětí, ale také autorkou nebo spoluautorkou knihy, která se právě objevila na knižních pultech. Martino, o jakou knihu jde?
Tak je to knížka, která se jmenuje Tradinář. My jsme se snažili o takovou vlastně novou moderní knihu, která pojednává o tradicích trošku netradičně, protože je tam mnoho fotografií a hlavní smysl té knížky je stát se tvůrkyní rodinných tradic.
Rodinné tradice, to je něco, co bychom měli jaksi předávat dalším generacím. Vy máte čtyři děti. Kterou z tradic už jste jim v uvozovkách vnutila a předala?
Tak teď bych asi zmínila zrovna ty dušičky, protože my jsme vždycky, když byly dušičky, tak jsme chodívali s maminkou do lesa, tam jsme nazbírali spoustu přírodní chůje a to u nás u Pece ve Štěpánovickém statku se dělali věnce. Byla tam většinou i teta, byla tam moje sestra a pak tatínek s naší také tetou a babičkou potom celou sobotu objížděl hroby vlastně těch dalekých příbuzných. Pro mě to byly dalecí příbuzní, protože jsem je třeba nikdy neviděla, ale pro babičku to byly její sourozenci. A já si pamatuju třeba tuto tradici, že se mi to právě velice líbilo, protože jsem strávila celý den cestováním po jižních Čechách. Tatínek vyprávěl, jak třeba tam strávil každý léto u svého strýce ve Strážkovicích, protože to byl výpravčí, tak tam jezdil kvůli vlakům. A babička vyprávěla o svých sourozencích a to třeba píšu právě v Tradináři také, že třeba taková obyčejná tradice, jako je dušičky, pro mě znamenalo to, že se člověk dozvídá o těch životních příbězích. Většinou jsme i navštívili nějakou tetu, dostali jsme výborný zákusky a ta tradice je třeba moc krásná zazpomínat na ty, co už tu s námi nejsou, ale myslím, že je to i příležitost navštívit, kteří tu s námi jsou. Takže teď se přesně chystám do jižních Čech objezdit naše hroby a tetičky.
A děti pomáhali při tvoření věnců?
Tak máte pravdu, s tím už je to trošku složitější. Jakmile děti přijdou do puberty, tak myslím, že je to zajímá čím dál tím méně, ale byli přesně se mnou, nakládali se mnou tu chůji, kterou jsem já získala úplně zvláštním způsobem, protože náhodně u nás u domu je kontejner a do toho kontejneru vozili lidé svoje kolečka plné věcí a já jsem tam viděla nádhernou chůji, takže jsem poprosila, jestli mi tu chůji nedají a mám z toho nádherný věnce.
Skvěle, takže ve chvíli, kdy těmi jižními Čechami budete putovat, tak svými rodnými jižními Čechami i s dětmi, tak vlastně ta tradice maminky, babičky pokračuje dál. My jsme tady ve Vrychově vile v Praze při takové zajímavé příležitosti, protože nakladatelství Smart Press už má také tradici, že představuje vždy nějakou skupinku knih, které propojuje jako červená niť cosi. Tentokrát jsou tady opět knihy, tak prozraďte, co je propojuje.
Tak dnešní setkání bylo o tom, že naše knihy propojuje žena, protože jsou to knihy určené pro ženy. Dalo by se možná i říci pro ženy středního věku, protože jsou to knihy o zdraví, o hormonální rovnováze, o zdravé výživě, o biopotravinách a také o těch tradicích. A já tam ještě vidím, že nejdůležitější ingrediencí těchto knih je láska, protože ta láska pohání jak ty tradice, tak to vaření v kuchyni, tak i budování domova, o čemž je vlastně kniha Návrat domů. Takže dá se říct, že společným jmenovatelem je žena, láska a možná ještě takové to hledání rovnováhy v tom dnešním poměrně uspěchaném světě.
A my díky spolupráci Českého rozhlasu České Budějovice s vaším nakladatelstvím postupně tyto knihy představíme i v našem pořadu Dámská jízda. Martina Boledovičová, nakladatelství Smart Press, dokonce majitelka. Martino, díky moc krát.
Děkuju.
A v Dámské jízdě ještě stručné zalistování lunárním kalendářem krásné paní. Středa, čtvrtek, pátek to jsou dny ve znamení Střelce. Ten ovlivňuje stehna, boky, křížovou kost a pohyblivost. A k té pohyblivosti velmi důležitou věc. Představte si, že souvisí s nezávislostí. Spohodlní-li totiž naše nohy, tak spohodlní i mysl. Lékaři doporučují cvičit 2 hodiny, 3x týdně nebo 45 minut denně. Tak nevím, zda tohle dáte, ale každopádně je důležité pohybovat se. Lehněte si na záda, pokrčte nohy a pomalu přetáčejte kolena do stran a zpět. Uvolní se vám bederní páteř a kyčelní kloub. No a pokud už máte klouby tak trochu nemocné, tak je tady jeden lidový recept. Stačí, když si dáte na nemocná místa placku z tvarohu s nakrájenou cibulí nebo utřeným česnekem. A sobota a neděle jsou dny ve znamení kozoroha, ten zase ohledně kostru, kolena, držení těla. A protože pohyb je potravou pro svaly našeho těla a pravidelný, různorodý a dlouhodobý pohyb je biologická nezbytnost. A je to potřeba, takže choďte, běhejte, plavte, zkrátka hýbejte se. Moje tchýně, manžel, babička mého muže, nebo maminka mého muže, teď jsem to hezky popletla, tak ta vždycky říkávala, hýbej se, aby ses nepřestal hýbat. A to si myslím, že je docela velmi zajímavé sdělení, které vám teď vysílám po vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A ještě vás zvu na zajímavou akci. Klub R51+, v úterý 5. listopadu od 16:30 v Rígrově 51 v Českých Budějovicích. Jednak se dozvíte řadu věcí od občanské poradny při jeho české rozvojové, třeba protože koncem roku přibývají nejrůznější nabídky na výhodnou koupi, jak se tomu bránit. Pak se pozveme na rodinnou hru do českokrumlovských klášterů v seriálu Nikdy není pozdě a hostem rubriky Splnit si svůj sen je kreslíř a bývalý vojenský pilot Miloslav Martenek. Máte-li jen trochu čas, tak přijďte v úterý 5. listopadu od 17:30 od 17:30 do Rígrovy 51 v Českých Budějovicích. Co zbývá dodat? Webové stránky budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda. Webeditorka Andrea Poláková vybírá to nejzajímavější a pochopitelně nejen z celého rozhlasového vysílání, ale i z naší Dámské jízdy. Těším se s vámi na setkání příště. A pozor, to už budeme mít listopad. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli loučí Mirka Nezvalová. No.